marka Soomaaliya agaasimada madaxtooyada
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Julai 14 mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya, vile vile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tutakuletea mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutajadili pamoja na wageni wetu hapa studio namna uwasilishwaji wa mada kuhusu sakata la kampuni ya DP World ya Dubai na serikali ya Tanzania. Je, wananchi wanaeleweshwa ama wanachanganywa zaidi kuhusu sakata hilo?
Kabla ya mjadala huo, tutakuwa na habari za dunia, ambapo miongoni mwa habari utakazosikia ni kwamba aliyekuwa waziri wa fedha wa Msumbiji amefikishwa mahakamani hapa Marekani kwa makosa ya ulagai na utakatishaji wa fedha.
Tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu haya ya leo, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji wetu vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook, halikadhalika nambari ya simu ambayo umetuandikia ili kukupigia uweze kushiriki. Lakini kwanza kabisa, kabla ya kuelekea huko, tunaanza na habari za dunia. Msomaji wetu ni Kenneth Bwire.
Aliyekuwa waziri wa fedha wa Msumbiji amekana makosa ya uhalifu katika madai ya kushiriki njama ya kuilagai serikali ya Marekani kiasi cha dola bilioni 2 kupitia mikopo kwa kampuni tatu zinazomilikiwa na serikali. Manuel Chang amekana mashtaka hayo katika mahakama ya Marekani mbele ya jaji Nicholas Griffiths huko Brooklyn, New York. Chang aliletwa Marekani Jumatatu wiki hii kutoka Afrika Kusini, ambako alikamatwa mwezi Desemba mwaka 2018 kuhusiana na makosa ya kula njama za ulagai na kuhamisha pesa kupitia soko la hisa na biashara haramu ya fedha. Jaji amekataa ombi la Chang kutaka kuachiliwa kwa dhamana, akikubaliana na waendesha mashtaka kwamba anaweza kutoroka Marekani au kwenda katika ubalozi wa Msumbiji ulio Manhattan. Mpango wa kupanga upya namna Zambia itakavyolipa madeni yake huenda ukaisaidia nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kuokoa kiasi cha dola bilioni 7.65 ifikapo mwaka 2026. Hayo ni kulingana na ripoti ya shirika la kimataifa la fedha duniani IMF iliyotolewa baada ya kuidhinisha mkopo wa dola bilioni 1.3. Kiwango hicho cha pesa ni cha chini ikilinganishwa na dola bilioni 8.4 ambazo shirika la IMF lilikuwa limesema kwamba Zambia ilihitaji, lakini kikapingwa na nchi zinazoidai nchi hiyo ikiwemo China na mashirika mengine ya kimataifa ya kutoa mikopo. Deni la Zambia lilifikia dola bilioni 20.9 mwaka 2022. Mwendesha mkuu wa mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, Karim Khan, amesema kwamba ofisi yake inachunguza ripoti kwamba miili ya watu 87 ilipatikana katika kaburi la pamoja katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. Karim Khan ameliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba mahakama ya ICC ina mamlaka ya kuchunguza uhalifu uliofanywa Darfur, na kwamba inachunguza vurugu zilizotokea huko tangu mapigano yalipoanza Aprili 15 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha jeshi la dharura RSF. Kumekuwepo na ripoti kadhaa za vurugu dhidi ya raia, hasa katika mji wa El Geneina, Darfur magharibi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba kikosi cha jeshi la dharura RSF na makundi ya wanamgambo wanahusika na kaburi la pamoja ambalo limegunduliwa huko. Karim Khan amesema kwamba hatua zinastahili kuchukuliwa dhidi ya wahusika, na wala sio kuongea tu wala kutoa kibali cha wahusika kukamatwa, lakini kuhakikisha kwamba haki inapatikana na kujenga imani kwa watu wa Darfur kwamba maisha yao ni muhimu. Mahakama ya katiba nchini Afrika Kusini imetoa maamuzi kuwa kuachiliwa mapema kwa rais wa zamani wa nchi hiyo Jacob Zuma kutoka gerezani kwa madai kwamba alikuwa anakumbana na matatizo ya kiafya ni hatua iliyotekelezwa kinyume cha sheria. Zuma aliachiliwa kutoka gerezani mwaka 2021 chini ya wiki 8 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 gerezani kwa kukiuka amri ya mahakama. Hukumu dhidi ya Zuma ilitolewa baada yake kukataa kutoa ushahidi katika kesi dhidi yake ya ufisadi uliotokea wakati alipokuwa ofisini. Ombi la kutaka kuachiliwa huru kwa sababu za kiafya lilikubaliwa na idara ya magereza. Ombi hilo liliwasilishwa na Arthur Fraser mwenye uhusiano wa karibu sana na rais huyo wa zamani. Haijabainika iwapo Zuma ataamriwa kurudi gerezani kufuatia uamuzi huo. Zaidi ya watu 300 walifariki katika maandamano yaliyotokea baada ya Zuma kukamatwa. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo Ijumaa kwamba tangazo la hivi karibuni la Russia kwamba manowari inayotumia nguvu za nyuklia haitatumika wakati wa maadhimisho ya siku ya jeshi la majini la nchi hiyo huenda inatokana na kufanyiwa ukarabati na wasiwasi uliopo nchini humo. Maadhimisho hayo yatakayofanyika St. Petersburg Julai 30. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema hayo katika ripoti yake ya kila siku kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine. Hata hivyo, wizara hiyo vilevile imesema kwamba kuna uwezekano kwamba wasiwasi kuhusu usalama wa ndani ya Russia tangu kundi la mamluki wa Wagner lilipojaribu kufanya mapinduzi umechangia katika kuchukuliwa kwa uamuzi huo. Ofisi ya rais wa Ukraine imesema Alhamisi kwamba mashambulizi ya Russia yameua raia watatu wa Ukraine na kujeruhi wengine 38. Serikali ya Ukraine imesema kwamba wanajeshi wa Russia wamelenga miji 13 na vijiji kadhaa vilivyo chini ya udhibiti wa Russia katika mkoa wa mashariki wa Donetsk kwa kutumia makombora na mizinga mizito. Watu 21 wamejeruhiwa Zaporizhia kutokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani, huku mfumo wa ulinzi wa Ukraine ukiangusha ndege hizo ambazo zilitengenezwa nchini Iran na zilikuwa zimelenga Kiev. India inatarajiwa kutuma chombo cha utafiti kwenye mwezi leo Ijumaa. Iwapo chombo hicho kitafanikiwa, itakuwa mara ya nne kwa India kufanya hivyo baada ya Marekani, Umoja wa Sovieti na China. Itachukua muda wa mwezi mmoja kwa chombo hicho kwa jina Chandrayaan ambacho kimegharimu dola milioni 75 kufika sehemu ya kusini mwa mwezi. Chombo hicho kitafika Agosti. Sehemu ya mwezi ambacho chombo hicho kinakwenda imewavutia wanasayansi kwa sababu wanaamini kwamba sehemu hiyo ina maji. Na kamati ya usuluhishi ya tume ya uchaguzi nchini Guatemala imesema kwamba itaheshimu amri ya muda ya mahakama na kwa hivyo haiwezi kuheshimu amri ya kupiga marufuku chama cha kisiasa cha mgombea urais katika duru ya pili Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo na Sandra Torres wamepangiwa kumenyana katika duru ya pili ya uchaguzi mkuu wa urais mnamo Agosti 20 katika nchi hiyo inayokabiliwa na viwango vya juu vya umaskini, ufisadi na makundi ya uhalifu. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Guatemala ilikuwa imetoa amri Jumatano kutaka Arevalo kupigwa marufuku, kamati ya usuluhishi ya tume ya uchaguzi kuvunjwa na matokeo yanayotaka duru ya pili ya uchaguzi kuidhinishwa.
Nam, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo huwa tunajadili masuala mbalimbali. Hii leo katika matangazo haya tutakuwa tunajadili namna uwasilishwaji wa mada kuhusu sakata la kampuni ya DP World kutoka Dubai, Falme za Kiarabu, ambayo inaelezwa kuingia katika makubaliano na serikali ya Tanzania kwa ajili ya kuendesha bandari za Tanzania. Je, wananchi wanaeleweshwa ama wanachanganywa zaidi kuhusu sakata hilo? Basi nakukaribisha hii leo na uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, ambapo pamoja na kuwa na wageni wetu Vile vile wewe msikilizaji wetu tutakushirikisha kupitia ukurasa wetu wa Facebook na nambari ya simu ambayo umetuandikia tutakupigia ili tusikie mchango wetu. Katika mjadala wetu siku hii ya leo tunaye Anna Henga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika tunaye vile vile Neville Meena ambaye ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Na vile vile tunaye mchambuzi, mwanahabari vile vile Majid Mjengwa ili kufahamu kile ambacho kinaendelea. Pamoja na hayo yote tulijaribu kulikweli kutafuta upande wa serikali hasa kupitia msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa, lakini hatukuweza kufanikiwa hata tulipojaribu kuwasiliana na maafisa wa Wizara ya Uchukuzi na kupata pengine watu kutoka idara ya sheria ili kuwa nasi hii leo. Hali imekuwa ngumu kulikweli kuwapata, lakini kile ambacho tunachoendelea tunaamini kabisa tutakuwa na mjadala mzuri. Manake tunaye hapa Anna Henga ambaye vile vile ni mwanasheria, anaweza kutueleza kile ambacho anakiona kutokana na mjadala huu wa uwekezaji katika bandari hapo Tanzania. Mimi naitwa Idi Ligongo, sinto kwa peke yangu, niko na mwenzangu Kenneth Bwire. Moja kwa moja tuanze na Anna Henga. Kilichopo mpaka sasa hivi kwa kile ambacho mmeshasikiliza pande zote, kwa wale ambao wanaunga mkono shauri hili lakini vile vile wale ambao wanapinga shauri hili, ni swala la kisheria sana kwa sisi ambao hatuna uelewi wa masuala ya sheria, bado kama vile tupo katika kizunguzungu kuweza kuelewa undani wenyewe. Na mambo mengi yanaelezwa, wapo wale ambao wanazungumza kwamba watu baadhi wanaotetea ni kwa ajili ya kupata faida za kisiasa, lakini vile vile wale wanaopinga tunaelezwa kuna wengine wana sababu zilizo nyuma yake. Lakini je, tukibaki katika misingi ya sheria ya kile kilichoandikwa, tuko wapi? Tuanzie hapa. Huu ni mkataba au makubaliano? Na je, unadhani wananchi wana haki ya kusema kwamba wanachanganywa kutokana na hoja ambazo zinatoka pande zote mbili? Anna Henga.
Asante sana. Nashukuru sana kwa kutuita kwa ajili ya hili swala. Ni kweli kabisa kwamba wananchi wanachanganywa. Wanachanganywa kwa sababu kuna watu wanaibuka, huyu anasema, mwanasheria wa serikali anasema hiki sio mkataba, ni makubaliano. Ukisikiliza records za bunge, wakati spika anamaliza hiyo hoja alisema ni mkataba, wengine wanasema sio mkataba, ni makubaliano. Lakini mimi ni mwanasheria, mkataba ni makubaliano. Maana ya mkataba ni makubaliano. Ni makubaliano pande mbili na kadhalika, ina maana yake kwa urefu, lakini ni makubaliano. Kwa hiyo mbona sio mkataba, ni makubaliano, mbona sio mkataba? Kwa hiyo kwa mtu wa kawaida ambaye sio mwanasheria wanamchanganya sana. Wanamchanganya kwa sababu ya kutumia hayo maneno na kusema hii inapita tu, makubaliano tu, basi baadaye tutakuja kuingia sasa mikataba midogo midogo. Ni kweli, lakini ukishaitwa mkataba na ikishaingia kitu kinaitwa una nia ya kuingia katika mahusiano ya kisheria. Kama umeshataja kwenye makubaliano hayo, umetaja kwamba tukishindwana tutakwenda wapi, tayari huo ni mkataba. Kwa sababu kwenye mkataba imesema tukishindwana watakwenda South Africa kwa ajili ya usuluhishi na vitu kama hivyo, na kesi itasikilizwa, tayari huo ni mkataba. Kwa hiyo mkataba huo ni makubaliano ambayo yana vigezo vyake, lakini huu umeweza kukidhi vigezo vilivyo vingi. Lakini pia kuna mkanganyiko kwa sababu unakuta watu ambao wanajitolea kufafanua, wengi wanakuwa wanasumbuliwa, mara nimeitwa mahakamani, mara nimetishwa. Kwa hiyo kuna vitisho pia kupitia, kwa hiyo wananchi wanaanza kuwa na wasiwasi, kwa nini sisi watu wanatishwa ambao wanahoji kuhusu mkataba huu? Kwa kuna nini ndani yake? Kuna changamoto gani? Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Mimi mawazo yangu ningekuwa watu waeleweshe vizuri. Kama hawaeleweshi, basi waache wajadiliane mpaka wafikie mwafaka, alafu baadaye hapo zingine za kisheria zifuate. Kwa hiyo kwa kweli kuna mchanganyiko, sio hata wananchi wa kawaida, hata wasomi wamechanganyikiwa sasa hivi. Kwa sababu nilikuwa kwenye mkutano mmoja leo asubuhi, mambo yaliyokuwa yanajadiliwa pale ni tofauti na vile watu walikuwa wanajadili. Yaani ilikuwa inajadiliwa kwa ugumu sana. Wanataja hizo IGA, UHGA na vitu kama hivyo, ambapo mwananchi wa kawaida haelewi vitu kama hivyo, lakini haelewi pia masuala ya utaratibu wa kisheria wa kuingia hizo IGA, hiyo mikataba kati ya nchi na nchi, au mikataba ile midogo midogo ambayo inaingia baadaye baada ya mkataba mkuu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli hata ukiwa msomi ambaye sio wa sheria, au sio msomi wa masuala ya siasa unaweza kushindwa kujua wako kuchanganya zaidi. Na kitu kingine pia bali malizia hapo kwamba wakati mkataba unakuja lugha ilikuwa inatumika nyepesi. Kwa mfano walikuwa wanasema kwamba mkataba hauna mwisho, mkataba labda tunauza nchi yetu na vitu kama hivyo. Ilikuwa ni maneno mepesi ambayo wananchi wote wangeweza kuyaelewa. Kwa hiyo katika ufafanuzi wake unatakiwa ufafanuzi wa tunauza nchi au hatuuzi. Tunamuuzia Dubai au hatuuzi. Tunamuuzia bandari au hatumuuzi. Yaani ingekuwa kwenye lugha hiyo hiyo nyepesi. Kwa sababu inapokuwa ngumu ndio jinsi ambavyo wananchi wanachanganyikiwa na jinsi ambavyo wanakuwa na wasiwasi na mkataba huu. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo kubwa sana ambayo ipo kwa sasa hivi.
Asante Ana. Neville Mena mhariri, umeandika hizi habari, umezisikia, umekaribiana na hawa watu wote upande wa serikali, upande wa upinzani na wale ambao wapo pembezoni kama mawakili kama Ana. Ametafsiri hili ama amelichukulia hili kama mkataba, iwe ni makubaliano ama mkataba. Unapoutazama mkataba wenyewe au makubaliano yenyewe, kurasa 38 haizungumzii zaidi kila ambacho serikali imekubaliana na hii kampuni ya DP World ya Dubai, lakini kwa juu juu inazungumzia bandari ya Dar es Salaam. Ibara ya 5 ya nafasi ya kwanza inazungumzia kuhusu makubaliano mengine ambayo serikali inaweza ingia na DP World baada ya kukubaliana hili la mwanzo, nini cha kufanya na watashirikiana na wapi. Maswala gani ambayo yanaibua utata zaidi ambayo hayapo kwenye huu mkataba lakini yanazungumziwa?
Niseme jambo moja kwanza, makubaliano hayo ni kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai, kama serikali ya Dubai ipo, kwa sababu hilo nalo pia ni tata. Kwa hiyo kumekuwa kuna watu wanasema Dubai ni sehemu ya Jumuiya ya Falme za Kiarabu, kwa hiyo haina mamlaka ya kuingia mkataba, lakini hilo sio hoja ya leo. Ya msingi ni kwamba serikali ya Tanzania na serikali ya Dubai. Na tukija kwenye utekelezaji sasa, ndio utakuta kwamba kuna bandari, mamlaka ya usimamizi wa bandari katika serikali ya Tanzania na bandari na DP World sasa kule Dubai. Kwa ule mkataba sio kati ya serikali na DP World, bali ni kati ya serikali na serikali. Watekelezaji ndio hao ambao wamepewa mamlaka kwa maana katika hizo nchi husika. Sasa leo tulikuwa tuliitwa na serikali, kwa maana tuliitishwa mkutano wa wizara ya ujenzi na uchukuzi, ambako waziri mwenye dhamana hiyo Profesa Mbarawa alikuja na wataalamu wake, ikiwa ni pamoja na yule kiongozi wa timu ya majadiliano. Walijaribu kuweka kupitia baadhi ya vipengele ambavyo viko katika ule mkataba, na wahariri na waandishi wa habari walijaribu kuuliza ule utata ambao umekuwa ukihanikizwa na wanasheria wa bobezi, na ukiwepo chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS pamoja na profesa nguli wa sheria Profesa Issa Shivji. Serikali kwa namna moja inakiri kwamba imepata mawazo kuhusiana hili jambo, kwamba kuna vipengele vina mkanganyiko, kuna mambo hayako sawa. Lakini jambo lililonipa mimi wasiwasi ni moja tu, kwamba wanasema kuna kifungu 23 katika ile mkataba kinaruhusu mabadiliko kufanywa, lakini hawawezi kufanya sasa mpaka pale watakapoanza kutekeleza, ili waone wapi panapovuja ndipo waje kufanya marekebisho. Kwa hiyo niseme tu katika mkutano wa leo, pamoja na kwamba ulikuwa unalenga kupunguza utata wa baadhi ya mambo, lakini kwa sisi ambao si wanasheria, waandishi wa habari tu na watu wengine ambao ni wa kawaida, utakuwa umeongeza mkanganyiko, kwamba kwa nini serikali hata pale ambapo imeshaonywa, imeshaelekezwa, imeshaonyeshwa kwamba mahali fulani pana shimo isipite, bado inang'ang'ania kuendelea kwamba itekeleze hivyo hivyo ili baadaye iweze kuona jinsi gani inaweza kurekebisha pale itakapoona kwamba kuna matatizo. Hilo la kwanza. Jambo la pili ni ile uliouliza kwamba mambo gani hayamo, ama sasa mambo gani hayamo, ni swali gumu kwa mtu kama mimi, kwa sababu waliokuwa wanapanga kujadiliana serikali mbili, kama hayamo pengine walikubaliana swemo. Lakini mimi nisema jambo la msingi, kuna maswali yanaulizwa mathalan chama cha wanasheria wa Tanganyika kimezungumzia ukakasi wa kifungu cha pili kwamba kile kifungu kilivyowekwa hakisomeki vizuri pasipo kuunganisha na vipengele vingine kifungu cha 4 na kifungu cha 5, na ikasema kinaweza kikatumiwa vibaya na kina mitazamo tofauti, kwamba serikali ya Tanzania inaweza ikaona kwamba kivyokaa ni vizuri, lakini ikatoa mtazamo mwingine kwa upande wa Dubai, wanaweza kaona wakakisoma kwa staili yao pia, mwishowe wakaona kwamba nao kinawajengea msingi fulani ambao wao wanapata uhalali. Sasa jambo kama hili ambalo limeelezwa na wanasheria nguli kama chama cha wanasheria wa Tanganyika ambacho kiliunda timu ya wataalamu wakakaa wakapitia ile mkataba, ni kitu ambacho na serikali inaona kwamba haina haja ya kufanya marekebisho sasa mpaka hapo atakapoona mahali panapovuja, ni jambo ambalo linaleta ukakasi. Jambo jingine limeulizwa swali la msingi kwamba kulikuwa kuna waraka gani wa mkataba ule kukimbizwa haraka kupitishwa bungeni kwa kasi ile kiasi ambacho hata ule mkutano wa wadau au mkutano wa wananchi wanaitaga public hearing haukupewa nafasi inayostahili. Badala yake watu waliitwa Jumatatu, Jumanne waifike mbele ya kamati, Jumatano, Alhamisi mkataba umepelekwa bungeni na umepitishwa. Majibu yalikuwa ni marefu ambayo hayakutusaidia sana, lakini ambayo yana peleka lawama kwa, yanajaribu kushusha lawama kwa pande zinazohusika. Tuliambiwa mkataba huu umejadiliwa muda mrefu, umefika Tanzania, umejadiliwa serikalini kwa makatibu wakuu, baraza la mawaziri, tisa wengine wa serikali, ukakubalika kabla haujasainiwa, na baada ya hapo ukapelekwa bungeni tangu Februari, kwa maana kupelekwa bungeni tangu Februari mwaka huu. Sasa kwa hiyo wanasema sio kwamba wameshtukiza, bali ulikuwa kwenye mchakato, lakini ukichunguza unaona kwamba hata ule utayari yani kwamba serikali ilikuwa tayari mkataba uonekane ama bunge lilikuwa tayari mkataba na utayari huo, mpaka huo mkataba ulipovuja ukaonekana kwenye mitandao ya kijamii, ndio naona serikali na bunge wanatoka. Kwa hiyo niseme kuna mashaka makubwa sana kwa jinsi ambavyo jambo hili lipelekwa. Hata kama jambo lenyewe la uwekezaji ni jema, lakini maudhui yaliyoko kwenye mkataba na mambo yaliyoibuliwa bado yanaweka msingi kwamba kulikuwa kuna tatizo ambalo lilisababisha mambo yaende kama alivyokuwa.
Naam, asante sana Neville Meena kwa kuuliza hayo yote. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu, labda kwenye line ya simu, msikilizaji wetu karibu hapa. Utueleze ni nani ambaye unapiga simu na mchango wako uko vipi, na je wewe unaeleweshwa ama unachanganywa zaidi na hili swala? Karibu msikilizaji.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Mwenye nimesikiza huu mkataba sana vile umefika katika nchi hiyo ya Tanzania, naona hapa kisingiti kikubwa ama tatizo kubwa, mwananchi ambaye ndio mwenye nchi kulingana na penye naelewa hata chua chochote chenye kinaendelea pale. Na mara mingi unapata viongozi wengi wanapofanya shughuli yoyote yenye inahusu inchi, unapata huyu mwananchi ambaye ndio mwenye inchi huwa anawekwa kando. Angalia leo hii kama ni sida itakuja kifedha, huyu mwananchi ndiye atatoswa zile pesa. Kama ni sida yenye imetokea pengine katika sehemu zingine, huyu mwananchi ndiye ataumia. Je, ni wakati gani utakuwa mwafaka huyu mwananchi? Kitu chote kinapofanyika ama mkataba huu, tuanzie mwananchi huyu kutoka chini, tumueleweze, tumwambie hii itakuwa ni ABCD, itakuwa inaleta kitu fulani, ili wakati itakapofika kama ni huko bungeni, iwe huyu mtu mwenye ametuma bungeni awe anawakilisha kweli yule mwananchi kamili. Ndio swala langu, naona hapa iko tatizo katika nchi. Ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Asante sana bwana Josephat, na tunashukuru kwa kupiga simu kutoka huko Taribo, Kenya. Majid Mjengwa, labda tuje kwako, maanake tunaona muda unakimbia kwelikweli. Majid Mjengwa, wewe kwako, nini ambacho unakiona kwenye swala hili? Maanake bado yapo mazingira mengi sana ambayo yanafanya hali iwe kama ya ukakasi fulani hivi, kwa wale ambao wanatoa hoja ya kupinga na wale ambao wanatoa hoja ya kukubaliana na shauri hili. Majid.
Asante sana Idi Ligongo. Kwanza kabisa, kwa umri wangu nimeshuhudia nchi hii ikiingia mikataba mingi ambayo sijapata kuona mkataba kama huu kijadiliwa hivi kwa uwazi na watu kutoa maoni yao. Tulikuwa tunaambiwa tu mkataba hii imesainiwa 16 mikataba mitatu, kwa maana kwamba serikali na watu wenye kupitia hayo ya mikataba kwa mwanasheria mkuu na wengineo wataalam. Mimi si mwanasheria. Kwa hiyo tuna imani, mara nyingi tumekuwa na imani na watu ambao watendaji katika maeneo hayo wakifanya hayo. Lakini hili sasa limekuwa mara ya kwanza, ni jambo limekuwa wazi, lakini kwa mtazamo wangu mimi naona linahitaji tunaweza kusema kwamba mwerevu mmoja anaweza akawaelimisha watu 1,000, lakini wakati huo mwerevu mmoja anaweza pia akawapotosha watu 1,000. Natoa mfano wa moja kwa moja. Miaka ile ya 94 wakati nilikelekea uchaguzi wa vyama vingi, kulikuwa na mtu akiitwa Christopher Mtikira. Niliwahi kumshuhudia akihutubia. Nilikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa maana siasa iliingizwa, kulikuwa na ajenda ufisadi na nchi kuuzwa. Yanarudiwa tena haya. Tunafika mahala tunaambiwa nchi bandari yetu inauzwa na mambo kama hayo ambayo ni rhetoric, ni kauli ambazo zinaamsha jazba, zinaamsha hali ya kwamba watu kutokuiamini serikali. Na katika hili unamuona kiongozi ambaye anaaminika kwa maana ya wazifa wake wa kuwa ni padri zamani, anaongea juu ya kitu ambacho sivyo vya kweli. Na kwa hiyo unajiuliza ni wakati gani mtu muongo anasema ukweli? Ni pale pale ambapo anaposema kwamba ameongopa, ndipo ambapo amesema ukweli, na baada hapo hawezi akasema ukweli. Unasema kwamba Tanzania miaka 40 iliyopita ilikuwa sawa na Norway. Unawaambia watu wa Tanzania mamilioni, Tanzania miaka 40 iliyopita ilikuwa ni mwaka 1983. Norway tayari ilikuwa na shirika la NORAD. Norway tayari ilikuwa ikitoa misaada kwa Tanzania. Hatukuwa sawa. Lakini kwa maana hiyo nasema kwamba hili la bandari limechanganywa kwa kiasi kikubwa sana na siasa za uchaguzi ambao unakuja hivi karibuni. Tunazungumzia katiba katika wakati huu wa bandari. Tunazungumzia masuala ya mikutano ya hadhara ambayo pengine itachukua watu 10,000 au watu 500,000, vitu ambavyo si vya usahihi. Kwa hiyo unaona kabisa wananchi wanachanganywa kwa sababu wanaiona pia siasa inaingizwa. Na tunaona hili wakati wa 2015 Dr. Slaa yeye alilalamika wakati ule GEA imebadilishwa angani, ilikuwa na maana UKAWA na jina za UKAWA zilipotea. Safari hii pengine kama mwanasiasa Dr. Slaa anaiona ajenda katika hili la bandari. Kwa bandari imechanganywa na ajenda za kisiasa, na hili ndio tatizo kubwa kwa jicho la kichambuzi, kwamba tunawachanganya wananchi. Bandari inahusu biashara, inahusu uchumi. Kwa maana hiyo basi kuna haja kuangalia zaidi kiuchumi pia, na wataalamu wakawekwa nafasi kuliko wanasiasa ambao wanaiona kwamba ni karata ya kisiasa kuelekea 2025. Na wanasema kwamba hii that has an illness is half hanged. Yule mwenye jina baya ni nusu ametekwa, amenyongwa, kwamba give a dog a bad name and kill him. Tunaona hapa anayetafutwa ni rais wa jamhuri kwamba ni mbaya, alafu chama nacho ni kibaya, na maana hiyo ni ajenda ya kisiasa.
Mjengwa, shikilia hapo kidogo, naambiwa kuna msikilizaji kwenye line. Muda hauturuhusu Idi tumalize nafasi ya kwanza, lakini nilikuwa nazungumzia sehemu ya pili aliyozungumzia Mena, ile article 2 ya huu mkataba inazungumzia namna ambavyo serikali ya Tanzania inaweza shirikiana na Dubai katika kujenga, kuimarisha na kushirikiana na katika masuala ya bandari ya Tanzania. Lakini vile vile huu mkataba unasema huwezi tekelezwa kabla hakuna yale sheria za Tanzania ambao zinaruhusu mazingira yale kutekelezwa. No. Nafikiri ndio sababu kwanza wamesema twende bungeni tujadili, tuweke sheria, turuhusu utekelezaji wake, na bungeni kuna wawakilishi wa raia, tutakuwa tunajadili hayo katika sehemu ya pili.
Naam, basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo muda si mrefu tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili. Kwa wasikilizaji wetu ambao mnatusikiliza kwa njia ya redio, tunasema shukran kwa kuwa nasi na alamsika. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Live Talk, ambapo hii leo kama tulivyoeleza hapo awali tunajadili namna uwasilishaji wa mada kuhusu sakata la kampuni ya DP World kutoka kule Dubai, Falme za Kiarabu, pamoja na serikali ya Tanzania juu ya uwekezaji katika bandari. Je, wananchi wanaeleweshwa ama wanachanganywa zaidi kuhusu sakata hili, na je, nini kipo nyuma ya haya? Wakati tunaelekea katika muda huu wa mapumziko, mwenzetu Majid Mjengo alikuwa anazungumza na akatoa hoja zake kwa jicho la kichambuzi, lakini pia mimi nina baadhi ya maswali mawili matatu juu ya hilo, tutarejea tena. Lakini hivi sasa tumrejee Anna Henga ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Sasa Anna, kile ambacho tunakiona hapa, mijadala ni mingi kulikweli, na wewe sasa kama mwanasheria, kuna hii hali ambayo baadhi ya watu wanaamini pengine swala hili linakuwa la kisiasa zaidi, lakini wapo ambao wanaamini swala hili linaanza kuwa la kiharakati, na wale ambao wanaamini kwamba swala hili linaanza kuwa la kizalendo zaidi, na ni ngumu kumjua nani anafanya siasa, nani anafanya harakati, alikadhalika nani anafanya jambo la kizalendo. Sasa je, wewe kwa jicho la kisheria, wewe kama mwanasheria kutoka kituo hiki cha sheria na haki za binadamu, unaona kweli lipo? Manake kama alivyogusia Majid Mjengwa, kwa mfano amemtaja Dr. Wilbur Slaa hapo, ni mmoja kati ya wengi sana ambao wanatoa mijadala, wanatoa hoja juu ya kupinga, mmoja wapo akiwa ni profesa ambaye anaheshimika sana, Profesa Issa Shivji. Nini ambacho unakiona?
Mimi kwa kweli, kuna msemo wa Kiswahili unasema ukivukwa chutama. Kivuko chutama kwa maana kwamba ukiona kuna kitu umefanya kosa, kama kuna kosa lilifanyika kwenye mkataba, ni vizuri tu serikali au wahusika wangeweza tu kuangalia na kurekebisha na kuona jinsi gani tunajitoa kwenye hii ndoa ambayo tayari inaonekana itakuwa na ugomvi hapo baadaye. Kwa hiyo nikijibu swali lako, hili swala linaweza ikawa la kisiasa, linaweza ikawa la kiuchumi, linaweza pia la kiharakati, ni sala pia la haki za binadamu. Lina tabia zote, yani lina aina zote za hivyo vitu nilivyovitaja. Na sio mbaya likiwa la kisiasa, sio mbaya likiwa la kiuchumi, sio mbaya likiwa la kiharakati na kadhalika. Kwa sababu unapoongelea tayari nchi mbili, Tanzania na hiyo Falme Dubai, kwa Dubai sio nchi kama sovereign, sio nchi ambayo ina mamlaka kama ilivyo Tanzania, lakini ni ufalme mmoja wapo. Nchi ya United Arab Emirates ina falme kadhaa kama 6-7, na Dubai ni moja wapo ya mfalme na mfalme wake. Kwa hiyo kwao wanaweza kwa katiba yao wanaweza kuingia mkataba. Kwa hiyo unapoongelea serikali ya Tanzania na serikali nyingine, ni swala la kisiasa, lakini unapoongelea maendeleo kwamba wananchi mtapata faida, ni swala la kiuchumi. Lakini tunapohoji tayari ni swala la harakati, unaona. Kwa hiyo hili swala lina tabia zote, na ndio maana limegusa maslahi ya wananchi wote. Wamesimama kama alivyosema kakaangu Mjengo, wamesimama wananchi wote kuhakikisha kwamba wapate uelewa ni kitu gani kinachoendelea, kwa sababu kila mtu linamgusa kwa kweli, kila mtu anaona utata na linamgusa. Kwa hiyo mimi wanasiasa wakijadili naona sawa, wakijadili na uchumi naona sawa, wanasheria wakijadili naona ni sawa. Ila ni muhimu tu uangalie, serikali iangalie. Iangalie, yes.
Sababu wewe ni mwanasheria, ibara ya 21 ya makubaliano haya yanazungumzia kuhusu sheria ambayo italinda makubaliano haya. Inasema sheria, makubaliano haya yatalindwa, kwa jumla yatalindwa na sheria za Uingereza, lakini kila kifungu katika makubaliano hayo kwa ujumla yanalindwa na sheria za Tanzania. Sasa mkataba wenyewe kifungu kimoja baada ya kingine unalindwa na sheria za Tanzania, sio sheria za Dubai. Mbona iwepo wasiwasi kuhusu utekelezaji wake? Kama mchakato utapitia bungeni, sheria za bunge la Tanzania liunde sheria kuulinda na kulinda watu wa Tanzania chini ya sheria za Tanzania, endapo hii kampuni inafanya makosa, sheria za Tanzania zitatumika. Wasiwasi unatokea wapi?
Wasiwasi ni kwamba labda niseme tu sheria ilivyo na utaratibu ulivyo. Huu mkataba umeshasainiwa bungeni, lakini ili utekelezaji ufanyike kwa mujibu wa sheria inatakiwa itungwe sheria nyingine inaitwa ratification, kutungiwa sheria nyingine ndogo ya ndani ya nchi ambapo kwa ajili ya utekelezaji kwa ile mikataba midogo midogo ambayo itakuwa inaendelea. Lakini sasa changamoto ni kwamba hiyo mikataba midogo ambayo inaitwa host agreement hiyo hakisi wananchi hatutaiona kwa sababu haiendi bungeni tena. Unaona changamoto yake? Yaani haiendi, haitakuwa na public hearing au watu kusikiliza kusikilizwa na kutoa maoni yetu tena. Lakini changamoto nyingine ni kwamba kama mkataba mama una changamoto, je, hiyo mikataba midogo midogo itakuwaje? Kama mkataba mama una shida, je, hiyo mikataba mingine itakuwa na changamoto? Kwa hiyo hiyo ndio changamoto na mashaka ambayo Watanzania wengi wanayo. Na ibara ya 22 inasema subsequent amendment au mabadiliko baadaye. Kwamba baadaye unaweza kufanya mabadiliko hiyo ya huo mkataba. Lakini mabadiliko hayawezi kufanyika mpaka mwe tayari mmeshaingia makubaliano. Mpaka tayari mmeshaweka hiyo batibaya maneno ya Kiingereza ya sheria mingi ya Kiingereza. Lakini lazima mwe mmeshaingia makubaliano tayari, alafu ndio mfanye amendment. Yaani mmeshaingia kwenye mahusiano na mkijua yatavunjika, alafu ndio mwanze sasa kufanya process ya kuyavunja. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana mtangazaji wangu kwamba kuna shida katika huo mkataba. Ndio maana nikaanza na mithali ya ukivuko chutama kwamba kama kuna makosa yalifanyika, kwa nini unakuwa bisi? Kama wanasheria wote Tanganyika wote sasa wamesema, kituo cha sheria na haki za binadamu tumesema, wanahabari wamesema, Manguli kina Profesa Shivji wamesema, kwa nini ionekane kwamba watu wote hawana makosa ila wale walioenda kusainisha mkataba tu Dubai au walofanya mkataba bungeni ndio wako halali? Kwa hiyo mimi ningependa yajadiliwe na mambo yarekebishwe kama kuna makosa yalifanyika. Sisi ni binadamu, unaweza kuwa walikosea. Kwa hiyo wasilinde yale makosa aliyokuwa ameyafanya. Hakuna binadamu ambaye akosei.
Neville Mena, tuje kwako. Leo nyinyi mmeandaa huu mkutano ama naweza nikasema kama vile semina fulani baina yenu na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ya Tanzania ili kuweza kufafanua yale ambayo yapo kwa upande wa serikali. Imezungumza na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari. Naweza nikataka kujua kile ambacho sasa unachokiona, kwa sababu kwa mazingira yaliyopo tumegusia watu mbalimbali wanatoa hoja zao, wanatoa mada zao, wanasheria, wanasiasa, wanaharakati na kadhalika. Je, mkutano wa leo umetosha kuweza kumfanya mwananchi akapata uelewa kutokana na yale ambayo itakuwa yanaandikwa, kutangazwa na kusambazwa na nyinyi wanahabari ambao mlikuwepo, hasa wahariri?
Niseme tu kwamba kwanza jambo kama tulivyoonyesha ni kwamba tayari lina pande nyingi, na nikiri kwamba vyombo vya habari vya Tanzania vilikuwa vimegawanyika katika hili jambo, si kwa kukaa mahali wakakubaliana kwamba tugawanyike, lakini ukiangalia uandishi, utangazaji na uchambuzi, kila watu walikutegemea pale ambapo wanaona kwamba wameshawishiwa na wakashawishika. Kwa hiyo ule weledi wa kiwango cha kufanya uchambuzi ambao ungeweza kusaidia jamii ama wananchi kufanya uamuzi sahihi ama kuelewa ulikuwa umepotea. Na sababu ni nyingi, kwa sababu zamani vyombo vya habari vilikuwa vinamilikiwa, umiliki wa vyombo vya habari ulikuwa aina fulani, lakini kwa sasa hivi kuwepo kwa mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vya online na mambo kama hayo, kunasababisha kwamba mtu mmoja, watu wawili ama kikundi cha watu kinaweza kikamiliki chombo cha habari, na hapo wakija kutangaza watatangaza taarifa na habari ambazo wanaamini kwa mrengo wao ndivyo watu watakavyoamini. Sasa leo kumekuwa na ufafanuzi pengine niseme tofauti, kwa sababu alipokuja Profesa Mbarawa pamoja na watendaji wake pamoja na yule ndugu Hamza Johari ambaye alikuwa anaongoza timu ya majadiliano ya Tanzania, walau wametupeleka kwenye mkataba wenyewe na kujadili baadhi ya vipengele, baadhi nasema kwa sababu muda haukutosha, baadhi ya vipengele ndani ya mkataba, tofauti na awali ambapo taarifa nyingi zilikuwa zinatolewa kwamba watu wanapinga uwekezaji ama watu hawataki uwekezaji, na vikao na mitazamo kama ambavyo wamesema ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi ya kisiasa ndani ya serikali, ya kisiasa nje ya Chama cha Mapinduzi kinachoongoza nchi pamoja na vyama vya upinzani. Kwa kwamba keti ya kisiasa ilitumika hapo ni jambo la kwanza. Lakini kila mtu alipokuwa anavutia upande wake, maana yake ni kwamba hata vyombo vya habari nao vilijikuta katika mtanziko wa namna hiyo. Havikuwa na hatakuwa na jicho la kuangalia jambo kwa mtizamo wa nchi na maslahi ya nchi na vitu kama hivyo. Sasa leo ni swala la kuangalia sasa, kwa sababu tujue kabisa kwamba leo mchana pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kupitia kwa mwenyekiti wake pia walikutana waandishi wa habari wakatoa taarifa nyingine.
Mena.
Na, sasa Mena. haya mambo yote haya. Naam.
Mena, pole kwa kukatiza. Kuna msikilizaji kwa line ya simu anataka kuchangia. Huenda anataka kukuuliza swali ama kuongezea unayoyasema. Naomba umsikilize tu kwa dakika moja.
Karibu msikilizaji wetu popote unapopiga simu. Karibu.
Naam, asante. Salibu Nzali, Shinyanga, Tanzania hapa. Mimi nadhani Nena anachokizungumza kiko sahihi, lakini sasa mimi nilikuwa nataka nimuulize swali kwamba je, kama bunge lilikaa na likapitisha, na wakati bunge ndio lina muhimili wa kuonyesha njia kwamba hapa bunge likikaa, nadhani kama ni mwananchi atakuwa na nukuu kwamba bunge limepitisha sheria hii. Je, kwa jinsi yeye alivyoona kwamba bunge limepitisha, kutakuwa na upinduzi gani ambapo kama mimi Salibunzali nipige sauti kwa ajili ya kulalamikia kwamba ule mkataba umekuja vibaya? Nena, hebu naomba unifafanulie pale, samahani lakini.
Aya, Mena, umemsikia Salibunzali, ongezea kwa maelezo ambayo ulikuwa unatupa. Mena?
Wametumwa na wananchi kwenda kufanya hiyo kazi waliyoifanya. Uamuzi unaofanywa na bunge bado unaweza ukakosolewa, bado unaweza ukapingwa, na bado unaweza ukaboreshwa. Na kwa shinikizo la wananchi bado bunge linaweza likarudi mezani likafanya uamuzi tofauti, kwa sababu kama fursa za kupitia ule mkataba zipo, kama ambavyo ambavyo wanasheria wale wametuambia katika mkutano ule, maanake ni kwamba kuna fursa yaweza kufanya marekebisho pale ambapo kunaonekana kwamba kuna kasoro. Kwa hiyo niseme tu kwamba mjadala unaoendelea sio mjadala ambao unaweza kaishia hewani. Lakini turejee tu hata kwa serikali yenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mara tatu hadharani, akiwa Arusha, akiwa Dodoma na akiwa Mtwara siku chache zilizopita, alisema hivi: serikali iko tayari kusikiliza maoni ya wananchi na kuyafanyia kazi. Wananchi ni pamoja na wanasheria, ni pamoja na vyombo vya habari, ni pamoja na mtu kama huyu aliyepiga simu kutoka Shinyanga. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba kama serikali inasema hivyo, ndio kila alichosema advocate nani mwanasheria wetu wakili Anahenga kwamba kuchutama, kwamba sasa tulikosea mahali, kwa maoni haya tunaona kuna shida moja mbili tatu, warudi mezani waangalie makosa yaliyotokea warekebishe. Na naomba niweke jambo moja sahihi, ni kwamba hakuna mtu anayepinga uwekezaji. Uwekezaji tumekuwa nao katika nyanja nyingi katika nchi yetu na umefanya vizuri katika baadhi ya maeneo, lakini uwekezaji wa namna gani? Mkataba unasemaje? Hili ndio jambo ambalo watu wengi tunalihoji, tunaliuliza. Kama kuna mahali kuna kosa limefanyika, kuna mahali watu wameteleza, wanasheria wetu hawakukaa vizuri, si jambo ambalo tunapaswa kulipuza. Na kwenye mkutano wa leo mratibu mmoja wapo Absalom Kibanda alisema hivi: nitakuwa mwisho kupuuza maoni ya mtu mwanasheria nguli kama Profesa Issa Shivji au maoni ya wanataaluma kama Chama cha Wanasheria wa Tanganyika ambao waliteua timu ya wataalamu wa bobozi wakasoma ule mkataba na kutoa maoni yao. Katika mazingira hayo tunapaswa kukaa chini kama taifa kuona kama kuna mahali pa kurekebisha, tufanye marekebisho, tusonge mbele, uwekezaji uendelee katika mazingira ambayo yatakuwa yameridhisha taifa na wananchi wake.
Mhm. Hili nafikiri hapa swala kubwa ni kama unaposikia kutoka kila upande, kila mtu anataka kuwekeza, anataka uwekezaji ulio bora. Kila mtu amezungumzia kwamba bandari ya Dar es Salaam inatekeleza kazi kiwango cha chini. Ukisoma katika mkataba wenyewe nafikiri ukurasa wa 35 unazungumzia kazi ambazo zitafanywa na DP World, na inataja pia TPA. TPA ni
Mamlaka ya Bandari Tanzania.
Mamlaka ya Bandari Tanzania, kwamba ile DP World kila itakachokuwa inafanya inahusishwa TPA, kwa mfano kujenga, kuimarisha, kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa Tanzania na mambo mengine ikiwemo teknolojia ya ICT, huduma za kisasa. Haya yote yanalenga kupunguza ule muda ambao meli zinachukua kabla ya kuingia bandarini, kupakua na kuondoka, pamoja na kuweka bandari ya Tanzania kwenye ushindani wa hali ya juu katika Afrika Mashariki, na ikilinganishwa alivyosema waziri wa uchukuzi, kilinganishwa na bandari kama Afrika Kusini. Lakini tumsikilize Majid. Majid, tatizo kubwa hapa ni gani ambalo limezua mjadala mkubwa kiasi hiki? Kuwekeza ama sasa imekuwa ni fursa? Kila mtu amesema, kila mwamba ngoma avutie upande wake, walio serikalini tuvute upande wetu, walio upinzani wamepata silaha sasa ya kuibana serikali.
Umeiweka vizuri ili la kwamba chanzo hasa ni nini. Umezungumzia ushindani, umezungumzia hali ya ushindani katika eneo hilo la biashara ya bandari. Tanzania katika hili tukumbuke kwamba ufanisi ulikuwa chini, tunajua hilo. Tuna ushindani, kuna bandari ya Mombasa inashindana na bandari ya Dar es Salaam kwenye takwimu za container port performance indexes, CPPI inaonyesha kabisa 2022 Tanzania kwa mara ya kwanza baada ya kuongeza jitihada tumefikia nafasi ya 212 kuzidi Kenya ambayo kwa Mombasa ambayo ilikuwa ni 336 kati ya bandari 348 zilizofanyiwa utafiti katika hilo. Sasa tumepiga hatua, lakini bado Djibouti ni ya 24 inafanya vizuri zaidi. Sasa kuna nchi ya Rwanda, kuna nchi ya DRC Congo, kuna nchi ya Sudani Kusini, hayo yote ni masoko. Mozambiki tuna Malawi na nyinginezo. Ni ushindani. Tanzania leo ina budget ya trilioni 44.39 ambazo 70.7% inatokana na mapato ya ndani, yanatokana na makusanyo ya kodi na sio ya kikodi, ikiwemo bandari ambayo inatoa 30%. Lazima tuingie kwenye ushindani katika hili. Ukiingiza siasa hatuwezi kufika popote pale. Unazungumzia DP World, kuna mikataba atafanya na TPA iko wazi. Dada yangu anahenga amezungumzia kiufundi zaidi kisheria. Lakini sasa wanasiasa wanapoingia wanasema uchanwe kabisa, hatutaki kuona. Sasa hao ndio ambao wanatumia rhetoric au maneno ambayo wananchi wanawachanganya, kwa sababu hakuna nia mbaya katika hili, isipokuwa kama kuna mawazo ambayo ni tofauti yafanywe kazi, lakini nia ni njema. Tuko nyuma, tungeweza kupata trilioni zaidi ya 10 kati ya trilioni 2 zinazopatikana kila mwezi. Maana yake na kwamba ile nakisi ya trilioni ya 70.7% ya bajeti yetu ambayo inatakiwa kutoka ndani ingeweza kufidiwa. Tanzania ingekuwa nyingine kabisa. Lakini wasiwasi wangu ni pale ambapo watu aina Mtikila, Tundu Lissu na wengineo wa kuiona hii sasa si bandari, bali sio hoja ya bandari, bali ni ajenda ya uchaguzi wa 2025. Tunarudi kule kule kwa Mtikila 1994 pale aliposema nchi inauzwa, ndege inaruka juu ikiwa ya njano inabeba dhahabu za Tanzania. Kuna magabacholi sasa hivi tunazungumzia Mwarabu. Yote hayo yana sura pia ya ubaguzi. Lazima tuwe makini, kwa maana kwamba mwisho wa siku tunaweza tukaongeza chuki katika nyakati ni dunia ya ushindani. Tuangalie yale ya kiushindani, ya kiufundi ambayo tunaweza tukayafanya tukawa na mikataba iliyo bora.
Lakini
jambo jema,
lakini Majid,
kuongeza mapato ya nchi yetu.
Majid, kabla mwenzangu Idi Ligongo hajaingia, unaposoma mkataba wote ni kama unaiweka Tanzania katika nafasi ambayo moja kwa moja ikihisi kwamba kuna jambo haliendi sawa haiwezi kujiondoa, kiasi kwamba hata kama mkataba unasema sheria za Tanzania zitatumika endapo kuna tatizo, kwanza Tanzania inastahili kutoa malalamishi yake ndani ya siku 30. Kampuni ya DP World inapohisi kwamba hapa malalamishi yaliyotolewa hatuwezi kubaliana nayo, sheria hizo tena hazisemi kwamba Tanzania itatumia sheria zake kutoa usuluhishi. Inawatuma Afrika Kusini, mwende Johannesburg mkazungumze na kule. Msipokubaliana kule Johannesburg, itafutwe mbinu nyingine. Yani inaiweka Tanzania katika, ni kama imefungwa pingu, miguu yote, mikono yote imefungwa. Lazima ukianza kutekeleza mkataba huu huondoki. Kwa nini?
Imeelezwa na waziri mkuu, imeelezwa na wataalamu wetu. Sisi ni raia ambao tunaamini kabisa kwamba si kweli kwamba bandari imeuzwa. Tumeambiwa hivyo na tuna imani na serikali yetu kwamba bandari haijauzwa. Si kweli kwamba kuna ukomo. Mengine ni ya kisheria, ni ya kiufundi, ni biashara. Bila shaka katika hayo yanayosemwa kwamba inaenda kufanywa kazi, pengine ni pamoja na hayo, lakini nia hasa ya kwamba tunahitaji kuongeza mapato, tunahitaji ufanisi, tunahitaji kuingia kwenye ushindani, kupambana na bandari kama ya Mombasa, Beira na Port Elizabeth na bandari za kusini, tunadhamira kufanya hivyo na hilo tuweze kuongeza mapato yetu pale ambapo tunaweza kuwa na ufanisi mkubwa. Ni ushindani, na hivyo basi kama kuna vipengele ambavyo tutakuwa fanyia marekebisho vitafanywa marekebisho, lakini hii nia thabiti ambayo imezamiliwa isifanywe kuwa kwamba ni zihaka na badala yake hata lugha ya serikali kuvuliwa nguo, bado ni retoriki ya kuzalilisha, kwa maana kwamba hakuna ni ambaye isipokuwa ni mara ya kwanza kangu mimi nizaliwe kuona mikataba inawekwa katika uwazi hivi. Ni mikataba mingi imefanyika katika Tanzania bila wananchi kuweza kushiriki, kuona wapi ambapo naweza kuboreshwa zaidi. Tuzungumzia hivyo badala ya kuzungumzia siasa zaidi na siasa za uchaguzi ambazo naziona zinaelekea kwenye 2025.
Naam, Majidi, inaona umeelekea zaidi kwenye kuangazia katika jicho la masuala ya kisiasa zaidi. Lakini ukiangalia watu ambao wamekuwa wakichambua na wale ambao wamekuwa wakinyosha kidole wakisema kuna mapungufu katika mkataba huu ni zaidi ya wanasiasa, watu kama wakina Profesa Shivji, kama alivyogusia kwa Neville Mena, chama cha mawakili Tanzania, vile vile wanasheria mbalimbali ambao wamejitokeza. Je, bado wewe huoni kwamba kuna zaidi ya kile ambacho unaweza kukizungumza swala la kisiasa, kutolea mfano labda mtu kama marehemu Mtikila na wengine? Huoni kwamba vile vile kuna swala la kitaalamu zaidi ambalo lipo linapaswa kuangaliwa, na mara kadhaa wamekuwa wakiweka bayana kwamba hawana tatizo na swala la uwekezaji au hawana tatizo na swala la DP World. Tatizo lililopo ni baadhi ya vipengele ambavyo vipo ndani ya makubaliano ama huu mkataba. Huoni hivyo, Majidi Mjengwa?
Naona hivyo, kwa maana ukizungumzia hivyo unazungumzia kiufundi zaidi, kwamba kiutaalamu au kwenye kisheria kuna maeneo yenye mapungufu. Mahala popote, mikataba yote duniani haiwezi ikawa ya 100% iko sahihi. Hayo ni masuala ya kiufundi, lakini tunatoka, tukumbuke historia yetu, tunatoka kwenye siasa za ujamaa na kujitegemea. Tanzania ni nchi ambayo inasema protectionism iko hali ya juu sana. Kwa hiyo unaweza kuzunguka kumsikiliza mwanasheria ambaye anatokea kwenye kada hiyo, kwa maana kwamba chochote kile ambacho kina sura ya pengine tunapoteza ndani yetu, mtu anaamini kwamba tunarudi kwenye mabepari kuchukua kila kitu, lakini kwenye biashara anayewekeza lazima na yeye apate chochote katika hicho. Kwa hiyo hayo sasa ni mazungumzo ya kitaalamu, wanahitaji watu wetu wataalamu wa kujadili mikataba ili tuweze kupata zaidi, lakini yote yanatakiwa yaonekane kuwa ni yaheri, kwamba nchi imefunguka. Hatuwezi kuwa na nchi ambayo inatishia wawekezaji pale ambapo jambo kama hilo linaanza kwa lugha ya maandamano ya watu 50,000 mpaka watu 500,000. Tuko kwenye ushindani, tukumbuke kuna Mombasa na bandari nyingine. Tukianza hivyo kuingiza siasa kwa kila jambo, huo ndo wasiwasi wangu, lakini mawazo ya kitaalamu yafanywe kazi, na yanaweza kafanywa kazi, lakini kubwa kabisa ni dhamira njema kwamba tunataka kuongeza mapato yetu, tunataka kutoka hapa tulipo kwenda kwenye hatua nyingine kiuchumi.
Ndio, kila mtu anataka dhamira njema na kila mtu anataka mapato, lakini wanasema mapato haya yaje kwa njia ambayo haitatuwasua. Lakini Mina ana swala la kuongezea. Mina, tukupe muda mfupi tu ndipo tusikilize wasikilizaji wetu wanasemaje.
Mimi niko nasema kwamba changamoto naiona ni kuwaza kwamba sisi watu hamna mtu anayekataa uwekezaji. Hamna anayesema Tanzania haihitaji wawekezaji. Hoja iko ndani ya mkataba. Kwa nini kuna kigugumizi pale ambapo hata serikali leo wanasheria wamekiri kwamba wamepata maoni mazuri? Kuna maoni ambayo hatuwezi kuyatilia mashaka. Ukiwa na taasisi kama TLS ambayo kazi zake zinaonekana ni taasisi ya kikatiba, na raisi wa taasisi ile aliunda timu ya wanasheria ndani ya taasisi yenyewe ambao ni weledi, hawatilii mashaka na mtu yoyote. Taarifa ikawekwa wazi, ikachambua vizuri, ikaonyesha hapa pako hivi. Kimsingi ile ule uchambuzi uliofanywa TLS ulikuwa ni uchambuzi mzuri ambao pengine mimi ningewashauri angeweka hata kwa lugha ya Kiswahili, ungeweza kusaidia sana. Lakini kwa hiyo inapofika hapo katika kwamba hapa kuna kosa, hapa kuna changamoto, kwa nini watu wanakuwa ni wagumu kukubali na kuchukua hatua kwamba watatekeleza? Badala yake wanataka kusubiri mpaka waanze kutekeleza baadaye, alafu waone matatizo yako wapi ndipo wafanye marekebisho. Mtu kama Profesa Shivji tunamfahamu, si mwanasiasa, ni msomi, amefundisha watu wengi katika nchi pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, na hata baada hapo ni mtu anayeshirika katika jamii, katika kada ya wasomi. anapotoa maoni yake kama yale tena hadharani mchana, kwa nini watu hawataki kuyasikiliza na kuyachukua na kufanya hivyo? Nimalizie kwa kusema hivi, leo jioni Mheshimiwa Rais alikuwa anaapisha wateule wake hapa Ikulu ya Dar es Salaam, akasema katika kuunda tume ya mipango, tume ya mipango itafute wabobezi dunia nzima ambao wanaweza kutusaidia wazalendo wa nchi, wakasaidia tukapanga vizuri kwa ajili ya kesho na kesho kutwa. Hivi ndani ya serikali kigumizi kinachotokea wapi sasa kukubali maoni ya Watanzania wazalendo walioko ndani na nje ya nchi wanayotoa maoni kuhusiana na mkataba? Mimi nadhani kwa ugumu huo wanazidi kutupa wasiwasi kwamba pengine kuna jambo limefichika. Wachukue maoni ya watu, waiweke katika utekelezaji, warekebishe mkataba, mambo yaendelee, tupate faida kama nchi ambayo inahitaji kuendelea, kwa maana ya nchi kama nchi na watu wake.
Naam. Mimi na pia nikufahamishe kwamba ibara ya 24 ya mkataba huo ama makubaliano hayo pia inazungumzia kuhusu lugha, na inasema kwamba lugha itakayotumika Kiingereza. Kwa hivyo sidani kama inaruhusu utafsiri mkataba uweke katika Kiswahili.
Naamini Neville Mena alikuwa anamaanisha maoni ya chama cha wanasheria, ama unaweza kusema mawakili nchini Tanzania, TLS. Basi moja kwa moja tuelekee katika kuangazia wale wasikilizaji wetu ambao wametuandikia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Tukianza naye huyu hapa ni Boka Nyarasahi, anasema hakuna tunachoeleweshwa zaidi ya ubabe tu. Juma Makamba anaeleza kwamba yeye mzee wa Salasala anatupata vizuri, Tanzania ingeachana na hili swala la DP World. Shabani Mbigiri wa Moshi, Tanzania, anasema tunachotaka ni ufafanuzi wa kisheria juu ya mkataba na DP World ili tuelewe, tusichanganye vichwa na mawakala wa mafisadi, tujue ukweli wa jambo hili. Kama kuna manufaa ya taifa turidhie mkataba, kama hakuna warudi mezani warekebishe mkataba ili nasi tunufaike. Mpelwa Sekela Nyanda anasema kwamba wananchi hawana uelewa wowote zaidi ya kuchanganywa. Huyu hapa ni Mboje Samuel, anasema hili swala limefikia pabaya sana, hawana sehemu ya kulikwepea, wananchi wameshalikataa ila wao wamelikomalia kwa sababu wao ndio wanufaika wa familia zao, hivyo fedha hizo zitaenda kutusumbua tu, na ili viongozi wenyewe waendelee kukandamiza wanyonge. Masanje Deus anasema kwamba serikali haitoi elimu ila serikali yenyewe inatoa lawama tupu. Basi tumebakiza kama dakika tatu hivi, tumalizie huu mjadala. Tuanze na Majid Mjengwa. Kwenda mbele, nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili swala hili pande zote mbili ziwe na uelewa, hasa wananchi wenyewe wawe wana uelewa wa kutosha wa kusema sawa, serikali, sisi wananchi ambao tumewaajiri nyinyi viongozi tumeridhia swala hili, muendelee nalo au la? Majid Mjengwa, kwa ufupi sana, make muda umekimbia.
Asante sana. Kwanza kabisa lazima tuwe kama hii ni nchi yetu Tanzania, kwa maana hiyo basi wanasiasa katika wakati kama huu tukielekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa au uchaguzi mkuu wasipelekee zaidi kwenye kutanguliza ajenda za kisiasa. Hili linaweza likawa la hatari zaidi, na masuala ya ubaguzi, masuala ambayo yenye yasiokuwa na maslahi kwa nchi. Wataalamu wapewe nafasi ya kutoa mawazo ya kitaalamu, na mikataba duniani imekuwa ikijadiliwa ikifanyiwa marekebisho, hakuna jambo la ajabu. Lakini kauli za nchi inauzwa, mkataba una ukomo, haya ndio yanawachanganya wananchi na kudhani kwamba viongozi wao, kupoteza imani kwa viongozi wao, kitu ambacho ni upotoshaji uliokuwa sio kuwa na maslahi kwa nchi, unaweza ukawa na hatari katika mustakabali wa nchi yetu. Hayo ya kuangalia kauli za wanasiasa, viongozi wa dini na wengineo, pale ambapo wanaona kuna ukweli waseme ule ukweli badala ya kupotosha walio wengi ambao kwa kweli hawana uelewa.
Neville May, na kwa ufupi sana.
Mimi nimesema narejea kwamba yako maoni mengi yametolewa, serikali nao wana sheria. Tumemwona Mr. ndugu nani Johari, kiongozi wa ile timu, pamoja na katibu mkuu, naibu katibu mkuu wizara, pamoja na makamu wake katika ile kamati.
Naam.
umetoa TLS, umetoa maoni no. Wasomi umetoa maoni ya kisheria pale ambapo inawezekana wakarekebisha warekebishe, alafu mambo yaende pasipokuwa na malalamiko.
Asante sana Neville Mena kwa kueleza hayo. Neville Mena ni muhariri wa jarida la Fama, vile vile ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Majid Mjengwa ni mchambuzi wa habari vile vile wa masuala ya kisiasa. Lakini vile vile tulikuwa naye Bi Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, tukiangazia je, wananchi wanachanganywa au wanapewa uelewa juu ya sakata hili la DP World na serikali ya Tanzania katika swala zima la uwekezaji wa bandari. Mimi naitwa Jili Gongo, mwenzangu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakusema shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema kama uko mashariki mwa Afrika. Shukran kwa kuwa nasi.